jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar të gjuhës për shëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në prangë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtë emisione të të ndishtë. Bashkimi Evropian shpreh keqardhjen për refuzimin e Kosovarëve ndaj marrëveshjes 6 pikëshe, por Brukseli ende nuk ka qëndrim zyrtar. Nuk do të ketë kompromis mbi kompromise, tha zvendës kryeministri Hajreddin Kuçi lidhur me dështimin e bisedimeve rreth ulexit. Ekipi Obama paralajmëron anullimin e disa vendimeve të administratës Bush. Përkujtohet 90 vjetori i fundit të luftës së parë botërore. Gjatë minutave të këtij emisioni do të njeheni edhe me përmbledhjen e shtypit ndërkombëtar rreth zhvillimeve mbi Kosovën. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Chicago, John Podesta, kreu i ekipit të tranzicionit të presidentit të sapo zgjedhur amerikan, tha se ndër hapat e parë të Barack Obamës si president do të jetë anullimi i disa vendimeve të administratës Bush. Anullimi i vendimeve mund të bëhet përmes urdhrave ekzekutiv të presidentit pa nevojën e miratimit nga Kongresi. Obama mund të fillojë me anullimin e vendimit të presidentit Bush për kufizimin e fondeve federale për kërkimet qelizore. Një tjetër vendim i Bushit që mund të anullohet nga Obama është ai për shpime në shtetin e Utah për kërkime nafte, tha John Podesta. Deklaratat e këshilltarit Obamës erdhën pas takimit në shtëpinë e Barnes, presidentit aktual amerikan George Bush dhe ditës së pas zgjedhur Barack Obama. Mosk, industria ruse e mbrojtjes po vuan si pasojë krizës financiare globale. Zvendës kryeministri Sergei Ivanov tha se shumë nga uzinat e mbrojtjes kanë mungesë likuiditetesh. Ivanov shtoi se gjendja mund të rëndohet edhe më tej për industrinë e mbrojtjes. Kremlini ka propozuar rritjen e buxhetit për 25% për mbrojtjen gjatë vitit të ardhshëm. Sërish Mosk, Rusia duhet të luajë një rol më të madh në përcaktimin e çmimit të naftës në botë, tha kryeministri rus Vladimir Putin. Rusia është eksportuesi i dytë i naftës në botë. Putini nuk sqaroi se çfarë masash do të marrë Moskva që të rrisë ndikimin në përcaktimin e çmimit të naftës në tregun global. Kombet e Bashkuara, udhëheqësit botëror të mërkurën dhe të enjtë në Kombet e Bashkuara do diskutojnë për raportet ndërfetare. 17 kryetar shtete shpritet të marrin pjesë në konferencë, e cila do të ndiqet nga presidenti amerikan George Bush. Të pranishëm do të jenë dhe udhëheqës të vendeve arabe nga Izraeli dhe përfaqësues të besimeve fetare. Konferenca dy ditore do të zhvillohet në frymën e krijimit të kulturës së paqes. Takimi zhvillohet me kërkesën e mbretit Arabisë Saudite, i cili mbështet përpjekjet e OKB-s për dialog në mes të besimeve fetare. Verdun, Francë, Evropa shënon sot 90 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Udhëheqës nga vendet e përfshira në luftë dhe që tani janë vende aleate do të mblidhen në Verdun të Francës. Në betejën e Verdunit të vitit 1916, 300.000 persona u masakruan gjatë 11 muajve të luftës së përgjakshme të transheve. Ceremoni përkujtimore do të mbahet në një numër qytetesh të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Në luftën e parë botërore që zgjati nga viti 1914 në 1918, Gjermania humbi 1.9 milion trupa, Rusia 1.7 milion, Franca 1.4 milion, Perandoria Austro-Hungareze, Kosovë 1 milion dhe Britania 760.000 ushtar. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje në Bashkimin Evropian, shprehet keqardhje për refuzimin që Kosovarët i bën mbrëm planit 6 pikësh. Megjithatë, Brukseli zyrtar vazhdon të mbetet konfuz në qendrimin e vet, duke theksuar se mosmarrveshjet janë mes Prishtinës dhe OKB-s dhe jo me Bashkimin Evropian. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit tonë Augustin Palokaj.
Disa diplomatë të Bashkimit Evropian kanë shprehur keqardhje për refuzimin që institucionet e Kosovës i kanë bërë propozimit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që do të mundësonte sipas tyre dislokimin e qetë dhe me pajtim të serbëve të EU-lexit në tërë territorin e Kosovës. Mirë po, zyrtarët në BE nuk dëshirojnë të japin hollësi se cili është qëndrimi i Bashkimit Evropian për këtë, pasi që mbrëm vetë ministri jashtëm i Francës, Bernard Kouchner, donte të lente përshtypjen se kjo është një çështje në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara dhe Prishtinës, e në të cilën Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë rol, pos që është i gatshëm që të fillojë dislokimin vjetor. Zyrtarët në BE pohojnë se Beogradi pak a shumë ka pranuar kushtet e Kombeve të Bashkuara, ndërsa tash do të punohet për të përfituar edhe pajtimin e Kosovës. Disa ministra kanë thënë edhe dje se është për keqardhje pse kosovarët po e refuzojnë këtë. Ministri francez për çështje evropiane Jean-Pierre Jouyet ka thënë se kosovarët do të mbajnë përgjegjësi për vendimin që kanë marrë, ndërsa ai nuk ka dhënë hollësi po ashtu lidhur me qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Në BE nuk dëshirojnë të pranojnë se edhe dasit brenda vetë vendeve të Bashkimit Evropian kanë bërë që problemi i vendosjes së Oleksit të jetë më i madh se sa që ishte parashikuar më parë. Mirpo ende nuk ka përgjigje nëse Euleksi do të insistojë që të dislokohet në tërë territorin e Kosovës në muajin dhjetor, edhe nëse deri atëherë nuk do të ketë një pajtim në mes të palëve. Sido që të jetë, në Bruxelles pohojnë se do të vazhdohet dialogu, siç thon ata, me të gjitha palët dhe se shpresojnë se deri në fund të kësaj jave mund të ketë edhe një rezultat për këtë. Sipas disa diplomatëve të vendeve të BE-s që janë edhe vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit, refuzimi kosovar ka qenë shkas për shtyrjen e debatit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ishte parashikuar për sot, dhe tash nëse do të ketë ndonjë kthes në dialog, do të mund të zhvillohet në fund të kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina zyrtare ka refuzuar planin 6 pikësh të OKB-s pasi ka pika esenciale të cilat nuk përputhen me zhvillimet politike dhe juridike në vend. Kështu thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Ai vlerëson se për këtë çështje nuk mund të ketë përkeqësim të raporteve në mes faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar, pasi mundësia e bisedimeve nga ana e Prishtinës është lënë e hapur. Me Hajreddin Kuçin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Kuçi, Prishtina zyrtare ka refuzuar planin 6 pikësh të organizatës së kombeve të bashkuara. Çfarë pritet pas kësaj?
Ne kemi analizuar me kujdes këto ditë, kemi diskutuar me përfaqësuesit të Unionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi ardhur në një përfundim se propozimi 6 pikësh ka pika esenciale që nuk përputhet me zhvillimet juridike dhe politike në Kosovë, e as më pak nuk e garanton sistemin unik të funksionimin në Kosovë, dhe si rezultat i kësaj kemi reaguar, apo duhet them nuk kemi pranuar ato pika dhe kemi ofruar propozimet tona, ne jemi të hapur për dialog. Kjo nuk nënkupton që kemi mohuar të drejtin e bisedave të mëtejme, sikurse ne do t'i bëjmë të gjitha arvaqet e duhura që të rishtrim autoritetin e Oleksit në Kosovë.
A mund të ketë ndonjë ndryshim deri te premten për kur edhe është paralajmëruar edhe mbledhja e Këshillit të Sigurimit?
Pala e Kosovës i ka dhënë propozimet e veta, propozimet janë përputhje me ndryshimet që kanë ndodhur në Kosovë, do të thotë si shtetë sovran dhe i pavarur. Ajo që duhet të theksojë është edhe kushtetuta e Kosovës është kompromis, edhe dokumenti i presidentit Atisari ka qenë kompromis, edhe mendoj që kompromis mbi kompromiset nuk do të ketë. Mendoj që presioni duhet të jetë në palën e Serbisë, që s'paku të mos bëjë veprime destruktive në territorin e Kosovës.
A ka gjasë për tensionim raportesh midis jush dhe faktorëve ndërkombëtarë që ka qenë i përfshirë në arritjen e një marrëveshje të tillë?
Jo, përkundrazi. Kemi pasur bisedime të hapta, kemi pasur argumentim të qëndrimeve tona. Natyrisht që argumentimet shpeshherë nuk janë në përputhje të plota me qëndrimet e njëri tjetrit, por qëllimi ka qenë i përbashkët. Edhe Bashkia Ndërkombëtare e Kosovës ka një qëndrim dhe një qëllim, si të zbatohet misioni i Euleksit në tërë territorin e Kosovës, si të sundoj rendi dhe ligji. Dërsa ka të tjerë që dëshirojnë që Kosova mos sundoj rendi dhe ligji, dhe të mos sundoj edhe kuptimin hierarkik dhe institucional dhe funksional pavarësia e Kosovës. Mendoj që e drejta është në anën tonë dhe ne do të punojmë ngushtë me faktorë ndërkombëtar që të arrijmë të gjitha standardet e një shteti. Mendoj që Serbia shumë hapur po e pretendon prekjen e statusit politik të Kosovës dhe tërësisë territoriale, duke tentuar që të pengoj edhe funksionimin demokratik të institucioneve tona në tërë territorin. Unë do të them që burimi i krizës në Ballkan për mbi 2 dekada ka qenë në Serbi dhe fatkesisht po mbetet edhe sot kësaj dite.
Në këtë drejtim, kur mendoni se do të mund të shtrihet misioni Oleksit në gjithë Kosovën?
Qëllimi ynë ka qenë që ky mision të jetë sa më shpejt që është e mundur, dhe më së largu në fillim të vitit 2009. Arsyeja kryesore është që një pjesë e Kosovës ku nuk sundon Euleksin, nuk është rritur plot autoriteteve tona, fatkesisht po sundon kontrabanda, po sundon krimi organizuar, dhe në një ose mënyrë tjetër me pengimin që po e bën përshtirjen e autoritetit të institucioneve tona dhe të Euleksit, Serbia po e stimulon krimin organizuar dhe kontrabandën në atë pjesë Kosovës apo në një mënyrë të rajone. Unë duhet besoj që ne do të punojmë ngushtë me faktorë ndërkombëtar të arshtrim autoritetin tonë, jemi të bindur që duhet ta bëjmë gjë të tillë, i dim përgjegjësitë tona, por gjithmonë do të jemi të kujdesshëm që veprimet tona të jenë plotësisht të koordinuara me faktorët ndërkombëtar.
Intervistën e plot me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi do të mund ta ndiqni në edicionet e pasdites dhe njerësh e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Një analizë e publikuar në James Foreign Report përqendrohet në betejën diplomatike për të ardhmen e Kosovës mes Beogradit dhe Prishtinës. Derisa lajmet mbi krizën financiare përbëjnë kryelajmet në shtypin botror, në Serbi titujt vazhdojnë të lidhen me Kosovën. Dërgimi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë u cilësua si fitore diplomatike nga Serbia, por asnjë fitore nuk zgjat në Ballkan. Një ditë pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, Maqedonia dhe Malizi njohën Kosovën. Njohet vazhduan edhe pas dërgimit të çështjes në gjykat. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Malajzia tashmë e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur, shkruhet në analizën e James Foreign Report. Megjithë faktin se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është detyrues, nuk ka dyshim rëndësia politike e vendimit për secilën nga palët. Beogradi tani përballet me dy betejë. Nga njëra anë është paraqitja e rastit para drejtësisë ndërkombëtare dhe e dyta forcimi i pushtetit në zonat e populluara me serb në Kosovë. Ministri aktual për Kosovën në qeverinë e Serbisë është pragmatik ku Goran Bogdanović që është pranë Tadićit, por njëherë zgjon respektin e ekstremistëve në veri të Mitrovicës. Rasti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, shkruan James Foreign Report, pritet të marrë 2 vjet. Donse 2 vjet nuk janë shumë, Beogradi shpreson që me mbështetjen e serbëve të Kosovës, ta gjej veten në një pozitë të fuqishme, kur ndoshta do të kërkojë një ndarje jo të dhunshme si e vetmja zgjidhje për Kosovën. Nga ana tjetër, Prishtina vazhdon të llogarisë në ndihmën ndërkombëtare për të mbrojtur ligjshmërinë e pavarësisë. Autoritetet e Kosovës, shkruan James Foreign Report, duhet i përdorin dy vitet e ardhshme për të vendosur një lloj autoriteti në zonat e Kosovës të populluara me serb. Një sukses sado i vogël në dukje ishte rihapja e gjykatës së Mitrovicës pas një mbyllje 8 mujore si pasojë protestave nga serbët e Kosovës që lanë një paqëruetës Ukrainas të vdekur. Pavarësisht fushatës së vazhdueshme kundër pavarësisë së Kosovës, Beogradi pa ish kryeministrin Vojislav Koštunica është një vend që mirëpritet më shumë nga Bashkimi Evropian. Beogradi mund të bjerë dakord me BE-n për mandatin e Uleksit në shkëmbim të statusit të vendit kandidat për antarësimin në BE. Dy vitet e ardhshme do të jenë kyçe për Ballkanin Perëndimor, shkruan James Foreign Report, me Serbinë që do të fokusohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe në terren në zonat e populluara me serb në Kosovë. Nëse vendimi i gjykatës ndërkombëtare do të jetë në favor të Serbisë, atëherë Bashkimi Evropian mund të jetë i detyruar të pranojë një zgjidhje të re, siç mund të jetë ndarja paqësore e Kosovës. Nëse kjo do të thotë që Serbia do të pranojë pavarësinë e pjesës tjetër të Kosovës, atëherë kjo ndoshta mund të pranohet edhe nga Prishtina. Por nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos kundër Serbisë, atëherë Beogradi nuk do të ketë më opsione për të luajtur. Në një rast të tillë, Bashkimi Evropian mund të presë një shtyrje të panevojshme të kësaj çështje, derisa do të kemi edhe shtyrje të pacaktuara për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, përfundon analiza në James Foreign Report. Përpara mbylljes së këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë, kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian shpreh keqardhjen për refuzimin e kosovarëve ndaj marrëveshjes 6 pikëshe, por Brukseli ende nuk ka qëndrim zyrtar. Nuk do të ketë kompromis mbi kompromis, tha zëvendës kryeministri Aredin Kuçi lidhur me dështimin e bisedimeve rreth Uleksit. Ekipi Obama paralajmëron anullimin e disa vendimeve të administratës Bush. Industria ruse e mbrojtjes në krizë të thellë si pasojë e krizës financiare globale. Përkujtohet sot 90 vjetori i fundit të luftës së parë botërore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshit.